Frașesoror, cu ajutorul Domnului, continuăm studiul cărții Eclesiastul. Împreună cu înțeleptul Solomon vom continua să ne uităm la lucrurile de sub soare. Nu ne propunem ce și-a propus el, pentru că știm foarte bine rezultatele la care a ajuns. El și-a propus să cerceteze și să adâncească toate lucrurile cu înțelepciune, și a ajuns la concluzia că totul este deșertăciune și goană după vânt. Noi ne propunem să îl urmărim pe Solomon, să-i studiem cercetările și rezultatele, pentru ca nu cumva să facem marea greșeală pe care el a făcut-o. N-am vrea să căutăm sensul vieții în lucrurile de sub soare. N-am vrea să căutăm fericirea în lucrurile de sub soare. N-am vrea să ne ațintim privirile, să ne fixăm privirile în lucrurile de sub soare. Pentru că, dragii mei, Domnul nouă ne-a dat marele har să fim cetățeni ai cerului și să avem cetățenia dincolo de soare. Și ca oameni care trăim dincolo de soare, am vrea să avem o apreciere și o percepție corectă a lucrurilor care sunt sub soare, pentru ca întotdeauna noi să căutăm fericirea și sensul vieții la Dumnezeu. Să facem ceea ce spunea marele apostol Pavel în Coloseni capitolul 3. Umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la lucrurile de pe pământ. L-am urmărit pe Solomon, afirmând, după fiecare cercetare pe care a făcut-o, același lucru și folosind aceleași expresii. Deșertăciunea deșertăciunilor. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Și datoria noastră, ca oameni care trăim sub soare, ca oameni care suntem țărână trecătoare, este să primim viața veșnică prin Domnul Iisus Hristos. Pentru că cine nu se ocupă de gândul acesta al veșniciei pe care îl are în inimă, nu poate să fie fericit. Oricine caută răspuns la gândul veșniciei, ajunge la crucea Domnului Iisus. Ajunge la Domnul Iisus care a spus: cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Scriptura ne cheamă să ne uităm la alte două lucruri care se fac sub soare. În primul rând la justiție și apoi la moarte. Pentru că aici sub soare se fac judecăți. Există o justiție în toate statele de pe mapamont și aici sub soare se moare. Dincolo de soare se va face judecată, noi știm foarte bine. Dar dincolo de soare nu mai moare nimeni, pentru că la un moment dat Domnul va nimici moartea pe vecie. Haideți să ne uităm și să vedem ce spune Solomon despre justiție, ce spune el despre judecată. Versetul 16. Am mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Adică judecata ar trebui să se facă întotdeauna cu dreptate și bunătate, dar spune Solomon se face cu nelegiuire și cu răutate. Cuvântul ebraic tradus aici prin nelegiuire însemnează încovoiat, adică strâmb. Și în vremea lui Solomon, judecățile se făceau așa. Și permiteți-mi să vă spun că Israelul avea un avantaj uriaș față de noi. La noi legile le face parlamentul. Acolo nu era nevoie de un parlament care să facă legi. Pentru că Domnul le-a dat peste 600 de legi, și morale, și ceremoniale, și sanitare, pentru toate domeniile vieții. Dar cei care judecau erau chemați să aplice corect legile. Și Dumnezeu îl previde pe Israel în Exodul 23. Le-a spus în mod deosebit celor care aveau să judece în viitor: să-l aibă în vedere pe sărac și să-l judece cu dreptate. Să aibă grijă că nu întotdeauna cei mulți au dreptate și nu automat să le dea dreptate celor mulți. Și Dumnezeu, știind cum este omul, a zis: ai grijă să nu primești daruri, pentru că darurile îi orbesc pe aceia care văd și sucesc hotărârile celor drepți. Deci Israelul și pe vremea lui Solomon avea legile acestea desăvârșite. Nu se putea spune cum se spune astăzi: legea aceasta nu-i perfectă, nu-i desăvârșită, să fie abrogată, să fie revotată și așa mai departe, să fie amendată. Legile erau desăvârșite. Și apoi Solomon era rege, era suveran, era șeful statului Israel. Și ca orice șef de stat, trebuia să supravegheze ca instituțiile statului să-și facă datoria. Și nimeni să nu fie mai presus de lege. El însuși, la începutul domniei, a făcut o judecată istorică. Citim în 1 Împărați, capitolul 3, că a uimit întreg Israelul când a hotărât a cui este copilul acela care a rămas viu, care era revendicat de cele două femei. Era un om înțelept care știa să judece, avea la dispoziție legi date de Dumnezeu și ca suveran trebuia să supravegheze inclusiv instanțele de judecată. Și asculta ce spune la sfârșitul vieții lui, pentru că el, de fapt, a scris Eclesiastul în anii bătrâneții. A mai văzut sub soare că în locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și că în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Și atunci a zis Solomon în inima lui: Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău. Adică suveranul s-a resemnat, cum ne resemnăm și noi câteodată, când vedem că lumea noastră nu se face dreptate, când vedem că atâția sar peste lege, încalcă lege, zicem în extremis, Dumnezeu va face odată dreptate, Dumnezeu va judeca cu dreptate. În general, lucrurile au stat și stau așa cum spunea Solomon. În locul rânduit pentru judecată domnește nelegiuirea și în locul rânduit pentru dreptate este răutate. Au trecut de atunci 3.000 de ani. Sigur, Dumnezeu a avut întotdeauna oamenii lui care s-au străduit ca atunci când judecă să fie drepți. Și pentru mine Solomon rămâne o persoană admirabilă și pentru faptul că la sfârșitul lucrării a avut curajul să stea înaintea poporului, înaintea adunării lui Israel și să spună: are cineva să mă acuze de ceva? Am luat eu vreodată mită? Mi-ați dat ceva ca să fac nedreptate, să încalc legea lui Dumnezeu? Și n-a fost absolut nimeni să-l acuze. Dar oameni ca și Solomon au fost foarte rari, ca aurul curat. Sigur, 2000 de ani în urmă, din Israel s-a ridicat cel care rămâne personalitatea personalităților. Cel mai mare om care a trăit vreodată sub soare, a fost în același timp și om și Dumnezeu, el n-a judecat cu părtinire niciodată. El nu s-a uitat la fața omului. El n-a fost influențat nici de bani, nici de puterea lumească, nici de nimic altceva dintre lucrurile care sunt sub soare. Dar lumea astăzi, dragii mei, este așa cum noi o știm, este așa cum noi o cunoaștem. De ceva vreme Europa ne tot amenință pe noi românii și pe bulgari, din câte știu, că dacă nu reformăm justiția, dacă nu eradicăm corupția, sigur, într-o măsură, pentru că e corupție în toată lumea, s-ar putea să ne trezim cu clauza de salvgardare pe justiție. Încă asta nu s-a întâmplat. Dar îmi pare rău să spun, oricâte amenințări vor veni de oriunde, cei strâmbi nu se poate îndrepta. Lumea merge din rău înspre mai rău. Degeaba avem noi un articol în Constituție care spune nimeni nu este deasupra legii. Și ziarul central, Adevărul, ziar de mare tiraj, are scris acolo pe prima pagină articolul acesta de Constituție. Nimeni nu este mai presus de lege. Ce ziceți, va fi vreodată așa? La oameni, niciodată. Eu aș vrea să nu se întâmple ce spun eu, dar dacă au trecut 3000 de ani de la Solomon și lucrurile nu s-au schimbat, judecățile sunt cu nelegiuire și cu răutate de foarte multe ori, există șanse minime, eu zic că zero, ca lucrurile să se schimbe și judecățile să se facă cu dreptate și cu bunătate. Așa ar vrea Dumnezeu să facă judecăți cei care compun instanțele de judecată, cu dreptate și cu bunătate. Dar mereu ne resemnăm ca și Solomon și mereu zicem între noi, va veni un ceas al judecății lui Dumnezeu. Așa a spus și înțeleptul Solomon. Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice vreme. Dacă sub soare există o vreme pentru toate, există un ceas pentru toate și la scară cosmică va fi un ceas al judecății. Instanțele, judecătoriile, tribunalele, Curtea Supremă, Curtea de Apel și mai știu ce instanțe, judecă așa cum spune Eclesiastul. Dar cuvântul Domnului ne spune, și Solomon a scris în Eclesiastul, că va fi un ceas al judecății lui Dumnezeu. Pavel pe Areopagul din Atena a spus că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Până atunci trebuie să ne împăcăm cu situația care este. Noi să facem binele, să urmărim dreptatea, să facem tot posibil să ne ajungem înaintea instanțelor de judecată. Pentru că cei ce judecă se pare că au fost cam așa în toate vremurile. Dar pentru cei nelegiuiți și pentru cei nedrepți, pentru cei care n-au aceeași cumpănă și același cântar pentru toți oamenii, Dumnezeu a hotărât un ceas al judecății divine. Un moment în care va scoate la lumină toate faptele făcute în ascuns sau sub privirile oamenilor. Și Apocalipsa 20 ne spune că Domnul Iisus Hristos va face judecata aceasta și moartea și locuința morților își vor elibera întemnițații. Și absolut toți oamenii care au trăit în istorie, cu excepția miresei și a celor mântuiți, vor trebui să treacă pe la judecată în ceasul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru aceasta. Lumea de astăzi, dragii mei, se împarte în două din punct de vedere spiritual. Biserica și lumea. În ce primește judecata lumii, am spus câteva cuvinte. Care este situația bisericii? Și vreau să cred că toți ne străduim să facem parte din biserică. Biserica nu-i programată să meargă la judecată. Repet ce a spus Domnul Iisus. Nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Dar cât suntem în trup, Domnul ne mai judecă și pe noi din când în când, pentru că nu suntem desăvârșiți și nu suntem la înălțimea chemării. Și Pavel scrie în 1 Corinteni 11 cu 32, suntem judecați de Dumnezeu și pedepsiți, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Lumea va fi osândită la scaunul mare și alb de judecată din Apocalipsa 20. Ca să nu fim osândiți odată cu lumea, noi suntem judecați de Dumnezeu și suntem pedepsiți de Dumnezeu. Și tot Pavel scrie în 1 Timotei 5 cu 24, faptele unora merg înainte la judecată, ale altora vin mai pe urmă. Vreau să știți și să nu uităm niciodată. Fiecare faptă trebuie să fie judecată. E drept că noi am fost iertați de trecutul nostru vinovat, pentru că Domnul Iisus Hristos a fost judecat și condamnat la moarte, nu pentru faptele Lui, ci în locul nostru. Cât suntem în trup, îi cerem iertare când greșim. Și în baza acelei jertfe suntem iertați. Dar uneori așa ne încurcăm cu treburile lumii acesteia, că ne luăm după lucrurile de sub soare și uităm că noi ar trebui să ne uităm dincolo de soare. Și atâta ne gândim la lucrurile de jos, încât îl determinăm pe dreptul Dumnezeu, care ne iubește ca pe lumina ochilor, să ia nu iaua la noi. Să ne pedepsească și să ne arunce pe un pat de suferință. Să ne facă să stăm în spital poate săptămâni sau luni. Poate ia Dumnezeu nu iaua și face să-ți pierzi banii și afacerea de care ți-a legat inima foarte tare. Și dacă treci prin necazuri foarte grele, nu te întrista. Ce contează cel mai mult este sufletul, este veșnicia, este biblic ca cei care fac parte din biserică să fie judecați aici. Suntem judecați și pedepsiți de Dumnezeu ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Și eu cred că este un har ca Dumnezeu să mai iau nu iaua la noi câteodată. Mai de mult, e adevărat că nu chiar recent, dar mai de mult îi auzeam pe frați spunând: cine nu trece prin încercări, cine nu este corectat de Domnul niciodată, ar trebui să-și facă probleme. Pentru că se pare că Dumnezeu îl lasă să meargă așa, pentru că nu mai este nimic bun în el. Așa spuneau frații mai de mult. Și cred că în mare măsură aveau dreptate. Când trecem prin necazuri, să nu ne îngrijorăm foarte tare. Chiar dacă ne doare și plângem, să ne cercetăm cu maximă exigență, să vedem unde am greșit, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne judecă și ne pedepsește aici și nu ne va osândi odată cu lumea. Există un ceas al judecății. Pentru noi momentul judecății a fost când ne-am dus la cruce, prima dată. Și l-am primit pe acela care a fost judecat în locul nostru, după ce a luat asupra lui toate păcatele noastre, dar și după ce am fost născuți din nou, curățiți și spălați în sângele mielului, am mai greșit și mai greșim din când în când. Și Domnul ia nu iaua la noi și ne mai pedepsește ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Pentru că pentru lume va fi un ceas al judecății în veacul viitor, la sfârșitul lumii, la sfârșitul istoriei. Nimeni nu scapă de judecată. Și Domnul Iisus nu este ca oamenii. Magistrații din această lume pot fi corupți, pot fi păcăliți câteodată, oricât de bine ar cunoaște legea. Dar Domnul Iisus este judecător desăvârșit. El va judeca și cu dreptate, el va judeca și cu bunătate. Binecuvântat să fie numele Domnului. Îmi place ce spune omul lui Dumnezeu: mai bine pe mâna lui Dumnezeu decât în mâinile oamenilor. Mai bine judecat și pedepsiți aici decât să plecăm din viața aceasta nejudecați și neiertați și să mergem la ceasul acela al judecății finale înaintea tronului mare și alb de judecată. Solomon merge mai departe și se uită cu foarte mare atenție la un alt lucru care se face sub soare sau are loc sub soare. E vorba de inevitabila moarte. Și el se uită și observă ușor ce observăm și noi, că atât omul cât și dobitocul moare. Și există aici câteva versete care îi bagă pe foarte mulți în confuzie. Citesc versetul 19. Că soarta omului și a dobitocului este aceeași. Aceeași soartă au amândoi. Cum moare unul, așa moare și celălalt. Toți au aceeași suflare și omul nu trece cu nimic pe dobitoc, căci totul este deșertăciune. Aici este privită moartea din perspectivă omenească. Nu uitați, vă rog, că Solomon a scris aceste cuvinte la bătrânețe, în urma unui mare declin spiritual, când târât de iubire a ajuns să construiască lăcașe de închinăciune pentru zeitățile păgâne. Ori, nu Solomon este acela care pătrunde lucrurile pentru noi, ci știți ce spunea Domnul Iisus, că este unul mai mare decât Solomon. Este Domnul Iisus. Dar, care este înțelesul acestui verset? Privită moartea din perspectivă omenească, la prima vedere pare și omul și dobitocul la fel. Adică moare omul și moare animalul. Și amândoi sunt înmormântați. Deși omul și dobitocul intră în țărână. Acesta este sensul aceeași soartă aici. Adică are parte de moarte fizică și omul și dobitocul. Și Solomon spune că omul nu trece cu nimic pe dobitoc. Ori nu cred să fie cineva care să nu vadă că e mare diferență între om și dobitoc. Dar în ce privește moartea biologică, moartea fizică nu-i diferență. Pentru că în țărână intră și unul și în țărână intră și celălalt. Dar versetul 21 arată marile frământări care erau în sufletul lui Solomon. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se coboară în jos pe pământ? Vedeți? El spune într-un verset anterior, sunt la fel, adică și unul și altul coboară în țărână. Dar era atât de derutat la un moment dat, se pare că avea atâtea îndoieli în sufletul lui, că pune întrebarea aceasta, cine știe dacă sufletul omului se duce în sus și al dobitocului se coboară în jos? Ei bine, vreau să vă spun, chiar și el știa. Era foarte contrariat în anii aceia. La înmormântări de atâtea ori, spune în versetul 7 din Eclesiastul 12, el spune să ne aducem aminte de făcătorul nostru, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Deci, finalmente, el sublinează adevărul pe care îl credem și noi, că omul lăuntric se duce la Dumnezeu și țărâna se întoarce în țărână. Dar când face meditația aceasta, menționează că atât omul cât și dobitocul coboară în țărână. Dragii mei, aș vrea să vă spun că și credincioșii Vechiului Testament, care nu aveau revelația completă cum o avem noi, credeau și în viața după moarte și credeau și în învierea trupului. Deci credeau că există viață după moarte, și credeau că trupul va învia. Și vă aduc aminte de câteva versete din Sfânta Scriptură. Credincioșii Vechiului Testament credeau că toți oamenii la moarte coboară în locuința morților. Cuvântul ebraic pentru locuința morților este Sheol. Să nu cumva creadă cineva că locuința morților este mormântul, fals. Eu nu vă pot da coordonatele locuinței morților. Sigur că este un loc undeva în univers, dar numai Dumnezeu îl știe. De la interpretarea că locuința morților ar fi mormântul, s-au dezvoltat câteva erezii nimicitoare, care distrug foarte multe suflete. Biblia spune că toți credincioșii Vechiului Testament credeau că la moarte se duc în locuința morților. Și sigur există pasaje din Scripturi, care arată că și cei buni și cei răi în perioada Vechiului Testament la moarte coborau în locuința morților, mergeau în Șeol. Core, Datam și Abiram au coborât de vii în locuința morților pentru că s-au răsculat împotriva lui Moise și a lui Aron. În Psalmul 31 și versetul 17, cuvântul Domnului de asemenea ne spune că cei răi se duc în locuința morților, așa cum s-au dus Core, Datam și Abiram. Dar și cei buni la moarte coborau în locuința morților. Vă aduceți aminte de patriarhul Iacov? Când a aflat că Iosif a murit, a dispărut, nu era el mort, dar Iacov credea că este mort, a spus: plângând mă voi coborâ la fiul meu în locuința morților. Ezechia, un rege reformator al lui Iuda, a spus în cântarea lui de jale: în cei mai buni ani ai vieții mele, trebuie să mă cobor la porțile locuinței morților. Toți credincioșii Vechiului Testament credeau că viața nu se termină la moartea fizică, ci credeau că există ceva dincolo de moarte. Și ei credeau și credeau corect că atât cei buni cât și cei răi coboară în Șeol. Pasajul din Scriptură care ne arată foarte clar că Șeolul, numit în limba greacă Hades, era împărțit și avea un compartiment pentru cei buni și pentru cei răi, este pilda pe care Domnul Iisus a spus-o și care o citim în Luca la capitolul 16. E vorba acolo de Lazar și de bogatul nemilostiv. Cum poate cineva să creadă că omul care moare intră în mormânt și intră într-o stare de inconștiență? Când despre bogatul nemilostiv care este rău, Domnul spunea: a murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților? Ori dacă ar fi intrat într-o stare de inconștiență, nu era conștient și nu putea să vorbească și nu putea să-și aducă aminte în locuința morților. Ori atât Lazar, care a fost bun, cât și bogatul nemilostiv, a fost conștienți de sine, a avut memorie, a avut capacitatea de a comunica și asta ne arată foarte clar că dincolo de mormânt există viață. Adică omul lăuntric poate să trăiască detașat de trup. Trupul se întoarce în țărână de unde a fost luat, iar omul lăuntric pleacă. În Vechiul Testament pleca în locuința morților, astăzi pleacă în locuința morților sau în prezența Domnului Iisus, în funcție de cât de credincios este omul. Și cei din Vechiul Testament credeau în învierea trupului, să știți. Avram, părintele tuturor credincioșilor, credea în învierea trupului. Când s-a dus cu Isaac să-l aducă jertfă pe muntele Moria, a spus: eu și cu băiatul ne ducem și apoi ne vom întoarce. Dar în Evrei, capitolul 11 și versetul 9, Biblia spune că Avram credea că Dumnezeu poate să-l învieze pe Isaac din morți. 4.000 de ani au trecut de când pe planeta noastră a trăit Avram, tatăl tuturor credincioșilor. Și el credea că dincolo de moartea fizică există viață și credea că Dumnezeu înviază morții. În Isaia 26 și versetul 19 citim: să învie morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte. Încă o dovadă că cei din Vechiul Testament, adevărații credincioși, credeau în învierea trupului. Iar Daniel, capitolul 12, versetul 13 ne spune: iar tu, Daniele, du-te, până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Deși cei din Vechiul Testament credeau că există viață dincolo de moarte, și asta însemnează că ei credeau că suflarea sau omul lăuntric nu se duce unde se duce trupul. Solomon întreabă: cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se coboară în jos pe pământ? Învățătura Scripturii asta este și în Vechiul și Noul Testament. Că la moarte, dobitocul, să folosesc limbajul lui Solomon, intră în țărână și tot ce a fost dobitocul respectiv, intră în țărână. Nici o parte constitutivă a lui nu pleacă în altă parte. Dar omul este altceva. Omul are o parte lăuntică, omul lăuntic, spune Biblia, și omul din afară. Omul lăuntic este format din duh și suflet. Și nimeni nu poate separa, nu putem trage o linie de demarcație, chiar dacă există speculații pe subiectul acesta. Le cunosc foarte bine. Dar la moarte, duhul și sufletul se duc împreună. Starea intermediară. Mulți ați auzit vorbindu-se despre starea intermediară. Starea intermediară este perioada dintre moartea fizică și învierea trupului. Ce se întâmplă în perioada aceasta? Spuneam că în Vechiul Testament credincioșii credeau că la moarte toți coboară în Șeol, coboară în locuința morților, unde există conștiință, unde există personalitate, unde există posibilitate de comunicare. Și avem baze biblice în sensul acesta. Noi credem că pentru cei mântuiți, starea intermediară este perioada dintre moartea trupului și învierea la venirea Domnului Hristos. Eu vă aduc aminte numai de vreo 3 versete care spun foarte clar că atunci când moare credinciosul, trupul se întoarce în țărână, iar omul lăuntric se duce în prezența lui Dumnezeu. Ne place mult mai mult, spunea Pavel, să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Asta a spus în 2 Corinteni 5 cu 8. Iar în Filipeni capitolul 1 și versetul 21 el spune: aș vrea și ar fi pentru mine mult mai bine să mă mut și să fiu împreună cu Domnul. Iar Ștefan, înainte ca să moară, sub ploaia de pietre a spus: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Eu vă întreb pe dumneavoastră, nu cer să răspundeți cu glas tare. Când a vorbit în felul acesta, ce credea Pavel? Ce credea Ștefan? Nu credeau ei că în momentul morții se duc în prezența Domnului Iisus? Credea Ștefan că în momentul morții el intră în adormire? Biblia spune că Ștefan a adormit și oameni temători de Dumnezeu l-au îngropat. E adevărat. Dar el spunea: Doamne, primește-mi Duhul meu. Să fi fost Ștefan greșit, să fi greșit Pavel, care a fost răpit până la al treilea cer, și Dumnezeu i-a dat Evanghelia după care va judeca lumea. M-au zis predicând de ani de zile și nu atac alte confesiuni, dar vreau să vă previn, nu vă lăsați prinși în mreji foarte periculoase. În Noul Testament e adevărat că pentru sfinții care mor, se folosește foarte des cuvântul adormit. Pentru că așa privim noi moartea fizică, ca o adormire. Dar în momentul în care murim, ne ducem în prezența Domnului. E adevărat că cei pierduți și astăzi la moarte se duc în locuința morților. Pentru că locuința morților are o altă destinație după ce Domnul a murit pe cruce. Petru spune că atunci când trupul lui era în mormânt, Domnul s-a dus în locuința morților și a vestit Evanghelia și acolo. David scria în Psalmul 16: nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Și la Domnul, frații mei, sufletul în locuința morților și trupul era în țărână. Și Domnul s-a dus în locuința morților și a luat cheile morții și ale locuinței morților. Și când se prezintă înaintea lui Ioan în Apocalipsa, spune: am fost mort și am înviat. Eu țin cheile morții și eu țin cheile locuinței morților. Cei care n-au credință, cei care trăiesc în păcat, cei care trăiesc fără Dumnezeu în această lume, La moarte se duce în locuința morților și așteaptă în locuința morților până la Apocalipsa 20, unde Biblia spune cuvintele pe care le cunoaștem atât de bine. Și dați-mi voie să citesc Apocalipsa, capitolul 20. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. De ce necredincioși care mor se duc în locuința morților, așteaptă judecata de la urmă, vor fi aruncați în iaz și apoi, la urmă, moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc, care este moartea a doua. Și din pasajul acesta din Apocalipsa 20 se vede clar că locuința morților nu este mormântul, cum încearcă unii să ne convingă. Și revenim în final la întrebarea pe care Solomon a spus-o în deruta lui la un moment dat. Cine știe dacă suflarea omului se suie în sus și dacă suflarea dobitocului se coboară în jos în pământ? Pe noi ne interesează omul îndeosebit. Noi știm. Știau și cei din vechime, foarte clar, că există viață în afara trupului. Știau că trupurile vor învia. Știau că toți coboară în Șeol sau în Hades. Domnul Iisus Hristos ne-a lămurit foarte clar cum este compartimentată locuința morților și cum arată oamenii după moarte, în afara trupului. Iar noi care trăim în perioada Harului, știm și nu ne îndoim deloc. Există viață și în afara trupului. Știm că la moarte omul lăuntric, într-adevăr, se suie în sus. Mergem să fim împreună cu Domnul. Ne mutăm să fim împreună cu El. E adevărat că noi credem în învierea trupurilor în care l-am crezut pe Domnul Iisus și am primit mântuirea. Dar în starea aceasta intermediară, în perioada dintre moarte și învierea trupului, omul lăuntric, omul spiritual, este în prezența Domnului Hristos. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și când vom fi în prezența Domnului, nu ne vor mai amărâ judecătorii acestei lumi. Nu ne vom mai amărâ sufletele, uitându-ne câtă nedreptate se face la Arad, la București, la Haga, la Chicago, la New York, la Londra, sau într-o mare capitală a lumii. Domnul Iisus rămâne judecătorul cel drept, El judecă cu dreptate și cu bunătate. Și El a spus că cine vrea să scape de judecata finală, să-L primească pe El ca Domn și Mântuitor personal. Sunt așa de fericit că L-am cunoscut din adolescență. Sunt așa de fericit că-L am în inimă. Și nu sunt derutat, nu spun că n-am îndoiel niciodată și nu-mi pun întrebări. Toți oamenii își pun întrebări. Dar Solomon spunea, cine știe dacă suflarea omului se suie în sus? Noi știm că cei răi coboară la moarte și merg în locuința morților, iar cei credincioși, copiii Domnului, la moarte urcă, se suie, se duc să fie împreună cu Domnul Iisus. Și asta vă doresc tuturor. Celor care nu veți fi în viață până la venirea Domnului și veți avea parte de o stare intermediară, poate și eu voi fi între ei, perioada dintre moarte și înviere, în timpul în care trupurile noastre se vor odihni în țărână, sufletele noastre să fie în prezența Domnului Iisus, scăpați de toate grijile, de toate necazurile, în prezența Domnului să fim și să rămânem pentru totdeauna. Amin.